Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Система, що вбила Георгія Гонгадзе, залишається в Україні, так стверджує вдова журналіста.
На жаль, те, що сталося з Георгієм, сьогодні можливе. І злочинці залишаються безкарними в Україні. Процвітає вседозволеність для тих, хто при владі чи близький до влади.
Без бійок та блокувань спікер Рибак стверджує, що євроінтеграція об'єднала Верховну Раду.
Так, я можу так сьогодні казати, що закони, що стосуються європейської інтеграції України в Європу, вони об'єднали парламент.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними Марічка Набука. Прошу, Марічко.
Вітаю. Попри відсутність договору про екстрадицію між Україною і США, українська генпрокуратура направить американським колегам клопотання про видачу колишнього ректора податкового університету Петра Мельника. Про це Радіо «Свобода» повідомила речниця ГПУ Маргарита Велькова. Відомство вже направило міжнародно-правове доручення про проведення низки слідчих дій з Мельником на території США. Цитую, офіційно Інтерпол поінформував українську сторону про місце перебування Мельника на території США в Каліфорнії. Ми просимо США надати інформацію про те, як саме, на яких підставах перетнув кордон Мельник і на яких підставах він зараз перебуває в США, сказала Велькова. Наступним кроком, за її словами, стане направлення клопотання про видачу Мельника на умовах взаємності. Сьогодні народний депутат Геннадій Москаль оприлюднив на своєму сайті відповідь ГПУ на його запит щодо місця перебування Мельника, який минулого місяця втік з-під домашнього арешту. За останні 5 років кількість нападів на журналістів і перешкоджань їхній діяльності зросла в Україні у понад 5 разів. Такими є результати спільного дослідження низки журналістських організацій, згідно з яким ця тенденція особливо загострилась наприкінці минулого і протягом нинішнього року. Зокрема, лише за 8 місяців 2013-го було зафіксовано 54 випадки нападів, погроз і різноманітних побиттів журналістів і 89 випадків перешкоджань їхній діяльності.
Якщо порівнювати з 2008 роком, це більше, ніж у 5-6 разів. У нас лише за липень було 10 випадків нападів на журналістів. За весь 2008 рік було 8 випадків.
Зауважила виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. І до міжнародних новин. Інспекторам ООН, які розслідували повідомлення про порушення прав людини в Сирії, стало відомо про 14 випадків можливого застосування хімічної зброї в цій країні. З такою заявою виступив голова комісії ООН з розслідування злочинів у Сирії Пауло Пінейро. За його словами, розслідування випадків хімічних атак триває. При цьому Пінейро нагадав, що міжнародні експерти не були уповноважені робити висновки про те, хто саме в Сирії застосував зброю масового ураження. Франція, Великобританія, США намагаються домогтися ухвалення Радою безпеки ООН резолюції, що передбачає серйозні наслідки для Сирії, якщо вона не передасть під міжнародний контроль наявні у неї запаси хімзброї. Чоловік, який відкрив сьогодні стрілянину у Вашингтоні на території колишнього корабельного заводу ВМС США, не заарештований. Згідно з останніми даними, в результаті збройного нападу вбито 4 людей, 10 отримали поранення. На місці заводу зараз знаходиться адміністративний центр американських військово-морських сил. Японія зупинила роботу останнього діючого ядерного реактора. Компанія Kansai Electric Power Co. оголосила, що закрила реактор номер 4 на АЕС ОІ на заході Японії сьогодні вранці. Про відмову від атомної енергії в Японії почали говорити після того, як потужний землетрус і цунамі пошкодили атомну електростанцію Фукусіма-1 в 2011 році. На цю хвилину в мене все.
Це була Марічка Набука з випуском новин. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
13 років тому, 16 вересня 2000 року, зник журналіст Георгій Гонгадзе. Сьогодні в українських містах громадськість вшановує його пам'ять, а також понад 60 інших загиблих в Україні журналістів.
про те, що система, яка вбила Георгія Гонгадзе, не ліквідована і що подібне може трапитися і сьогодні, заявила в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода вдова загиблого журналіста Мирослава Гонгадзе. Вона переконана, що рано чи пізно за цей злочин мають бути покарані не лише виконавці, а і замовники. А свавіллю системи може протистояти лише журналістська солідарність, в цьому переконана Мирослава Гонгадзе.
Я хотіла перш за все віддати належне спершу усім, хто долучився до розслідування справи, і завдяки кому сьогодні принаймні виконавці вбивства Георгія перебувають за ґратами. На жаль, поки лише троє. Генерал Пукач, якому винесено вирок, досі перебуває в Києві, посилаючись на те, що вивчає матеріали справи. Коли матеріали своїх справ довго вивчали Тимошенко чи Луценко, то їх за це посадили за ґрати, а реальний вбивця вже півроку нібито читає справу з наміром апелювати до Верховного суду. Для мене така позиція Генеральної прокуратури є не просто дивною. Складається враження, що хтось в органах продовжує захищати генерала Пукача, щоб той уникнув покарання. Вбивство Георгія не можна назвати нерозкритим. Правильніше буде сказати, що у ньому не настало повного правосуддя. Підозрюваний у замовленні вбивства президент Кучма залишається підозрюваним, з нього не зняті звинувачення. І рано чи пізно, я переконана, покарання понесуть усі.
Після оголошення вироку Олексія Пукача ви заявили, що зробите усе можливе у рамках закону, звісно, для того, щоб притягнути до відповідальності замовників злочину, яких назвав Пукач. Що вам вдається у цьому плані?
Вдається, на жаль, небагато. Прокуратура не повідомляє потерпілих про хід розслідування щодо замовників.
Як ви взагалі вважаєте, чи поліпшується безпека роботи журналістів в Україні, чи динаміка навпаки гірша?
На жаль, те, що сталося з Георгієм, сьогодні можливе. І система, яка вбила Георгія, не викорінена. І злочинці залишаються безкарними в Україні. Процвітає вседозволеність для тих, хто при владі чи близький до влади. І побиття, і напади на журналістів в Україні продовжуються. В 2012 році Україна ледве втрималась у рейтингу частково вільних щодо рівня свободи слова. Що такі тенденції триватимуть, які ми бачили у 2012 році, і вони триватимуть у 2013-му, то Україна можуть назвати невільною. На жаль, у нас лише один спосіб боротьби проти свавілля влади. Наша професійність і наша солідарність. Ми мусимо захищати самих себе, навчитись захищати один одного і підтримувати один одного. І не мовчати. Не мовчати, продовжувати тиснути на владу. Справді, я бачу, журналістська спільнота не закриває очі на такі побиття. І якщо щось стається з журналістами, то це про це знають всі. І це вже важливо. Тобто вже те, що ми перестали боятися про це говорити і оприлюднювати такі факти, це вже може допомогти в тому, щоб такі напади ставалися все менше і менше. Але, на жаль, журналістська професія залишається небезпечною, залишається небезпечною не лише в Україні, залишається небезпечною у всьому світі.
З вдовою Георгія Гонгадзе Мирославою спілкувався наш колега Дмитро Воюта. Пізніше, згодом ми почуємо також, що думають перехожі Києва про професію журналістів. Але спершу розповімо про те, як у львівських вишах представники молодіжних організацій влаштували лекції для студентів про справу Гонгадзе і свободу слова в Україні. З молоддю спілкувалася і наша кореспондентка Галина Терещук.
У Львівському університеті імені Івана Франка розмовляла про Георгія Гонгадзе з майбутніми істориками. На моє запитання, чи знають вони, хто такий Гонгадзе, хором відповіли, що так. Чи цікаво їм послухати спогади про нього, теж була позитивна відповідь. А чи у тестах з історії було запитання про касетний скандал, про Гонгадзе, третєкурсники відповіли ні. Майбутнім історикам у рік зникнення журналіста було по 6-7 років. На запитання Радіо Свобода, хто такий Георгій Гонгадзе, від студентів з інших факультетів почула.
Це український патріот, націоналіст, але, оскільки я знаю, він помер.
Політик український, здається.
Знаємо журналіст, він працював тут у нас у Львові, і його вбили, наскільки я знаю.
Нині більшість молодих людей не знає деталей про касетний скандал, справу зникнення Георгія Гонгадзе, подробиць кримінальних справ. Власне, тому активісти кількох громадських організацій Львова запросили львівських журналістів і діячів розповісти студентам про справу Гонгадзе. Громадська активістка Христина Пархуць вважає, що молодь повинна знати історію незалежної України.
Ми вибрали саме студентів для того, щоб розуміли, якби наші реалії. Маємо свою державу, але і дуже багато таких моментів, про які не хочеться мовчати.
Традиційно, як і у попередні роки, ввечері львівські журналісти, громадські діячі, політики, всі, хто пам'ятає Георгія Гонгадзе, на площі перед пам'ятником Шевченка запалять свічки за всіма загиблими у роки незалежності журналістами. А це більше 60 осіб. Горітимуть свічки і біля символічного дерева, посадженого 12 років тому на честь Гії неподалік Львівської опери. 16 вересня 2000 року зниклому журналісту Георгію Гонгадзе був 31 рік. 10 років представники силових структур України шукали замовників і виконавців вбивства. Цього року колишнього працівника міліції Олексія Пукача визнали винним у вбивстві Георгія Гонгадзе і засудили на довічне ув'язнення. Але досі замовники вбивства не названі. Тіло журналіста не поховане, оскільки мама відмовляється визнавати, що знайдені у Таращанському лісі останки належать її синові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше на цю тему ви також зможете почути увечері у передачі «Свобода сьогодні». А зараз, як я й обіцяла, ми почуємо думку перехожих Києва про те, наскільки безпечною в Україні є нині професія журналіста.
Небезпечно. Після Гонгадзе вже там така череда велика була ображених журналістів і перешкоди в їх діяльності. Не тим займається влада зараз, боротися з такими проявами. Їй або ніколи, або їй це не потрібно. Заважають, мабуть, такі журналісти?
Журналіст, який хотів розказати правду, завжди потім був наказан. Може бути, косвенно тими людьми, проти яких він виступав. Тому істинний журналіст, він йде туди, де больно, де гарячо, де трудно. А это риск собственной жизни.
Да, конечно. Если никуда не вылазить, она безопасной будет. А если поднимать какие-то острые вопросы, то смотря до какого уровня. В зависимости от этого и степени опасности.
Я думаю, что нет. По телевизору дуже часто рассказывают про всякие не дуже гарні випадки. Вплоть фізичної розправи.
Була безпечна, зараз вже не безпечна. При помаранчеві була відносно безпечна. Для влади вони становлять загрозу. Це остання гілка влади, яку вони ще не підмяли. Звичайно, фізичні загрози є, ну і всілякий тиск.
Ось так про журналістів, про професію журналістів говорили перехожі Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ані президент Віктор Янукович, ані Верховна Рада, ані уряд не мають повноважень для ухвалення рішення щодо подальшої долі засудженого екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, проблема Тимошенко – суто юридичне питання. Водночас Володимир Рибак наголосив на необхідності виконувати рішення суду про позбавлення мандата народного депутата Ігоря Маркова, який входив до фракції партії регіонів. Також голова парламенту переконував, що євроінтеграційні закони об'єднали Верховну Раду, і тепер бійки та блокування трибуни відходять в історію. З Володимиром Рибаком спілкувалася Інна Кузніцова.
Президент Янукович в інтерв'ю з керівником Світового конгресу українців сказав, що немає він відповідних повноважень там стосовно пані Тимошенко, немає механізмів відповідних, щоб це питання полагодити. От чи готовий парламент зараз знайти такі правові можливості у вигляді законів?
Сьогодні вона відбуває покарання. Там ще є декілька питань, які розглядаються. Все пройде, все суди визначаться. Можна буде потім розглядати про помилування. Це може юридично зробити президент. Але повинна бути заява от чоловіка, який хоче. Це вже юридично потім. Сьогодні законодавча база не дозволяє нікому цього зробити. Що стосується Тимошенка, це не питання на сьогоднішній день Верховної Ради. Це питання в юридичній сфері. Може, більше навіть в політичній. Цим питанням займається сьогодні Європа, там Представники Квасневський і Кокс.
Минулий пленарний тиждень, з одного боку, був інтенсивним і результативним, тому що ухвалено євроінтеграційні закони. Багато було не зроблено з того, очевидно, що планували. Але наскільки результативним буде наступний тиждень, тобто цей, який починається?
Парламент працює. Парламент може приймати рішення. Ви бачите, що в історію входять бійки, в історію входять блокування. Період учнівства вже пройшов у Верховній Раді.
Саме до конструктивної роботи підштовхнуло Верховну Раду і опозицію, і провладні фракції саме євроінтеграційні законопроекти.
Я скажу, так, я можу так сьогодні казати, що закони, які ми розглядали, що стосуються європейської інтеграції України в Європу, вони об'єднали парламент. Тому ці закони приймалися конституційною більшістю. І я думаю, цей дух, який є сьогодні в парламенті, він буде продовжуватися.
Питання таке, наскільки впливає на депутатський корпус загалом те, що Вище ВАСУ суд продовжує позбавляти народних депутатів депутатських повноважень? Останнє рішення – це щодо депутата Маркова.
Знаєте, поки я ще рішення не отримав, у мене його ще немає. Але одні кажуть, що правильно зробили суд висновки, другі кажуть, неправильно. Я під сумнів рішення суду ставити не можу. Якщо є там порушення закону, і воно очевидно, мабуть, же ж суд на якісь факти звертав увагу, прийняв рішення. Прийде рішення суду, то я буду визначатися, як поступити, але закони у нас і рішення судів треба виконувати. Ви знаєте, що були раніше прийняті рішення, я писав апеляції, але мені показували всі документи, і рішення не змінилося.
Із Володимиром Рибаком спілкувалася Інна Кузнєцова, а повністю ексклюзивне інтерв'ю з головою Верховної Ради ви зможете читати і дивитися, відеоверсію дивитися на сайті Радіо Свобода. З вами «Свобода сьогодні» і далі ми почуємо про проект резолюції ООН, конкретний план, який Захід пропонує щодо хімічної зброї Сирії.
If the Assad regime believes that this is not enforceable and that we are not serious, they will play games.
Про культурну контрреволюцію, хто винен у втраті інтересу до високого мистецтва в Україні, про це слухайте сьогодні у вечірній програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європейська преса звертає увагу на зростання кількості чільних політичних втікачів від переслідувань з боку режиму Януковича, котрі знайшли притулок на Заході та очікують кращих можливостей для повернення в Україну. Так висловлюються газети. Вони також цитують західних дипломатів, котрі наголошують, що не всі в оточенні президента Януковича бажають дозволяти безкомпромісну політичну діяльність опозиції, бо бояться її повернення до влади і помсти. Українці хочуть європейського борщу, бо він дешевший від такого ж українського продуктового набору. Так зауважують деякі експерти на сторінках різних видань. А почуємо подробиці від Марічки Набоки.
Австрійська Діпресе розповідає про низку політичних опонентів влади Януковича, котрі змушені були втікати останнім часом з України, бо їм загрожувало політично вмотивоване судове переслідування на кшталт того, що зазнала їхній лідер Юлія Тимошенко. До таких, зокрема, як пише видання з Австрії, належить і Михайло Пожеванов, котрий змушений тепер жити і працювати у Відні. Він забрав до себе родину, намагаючись уникнути переслідування з боку української влади. Сам Пожеванов розповідає, як у 2011 році довідався про безпосереднє розпорядження згори від влади Януковича про його арешт, бо він був у числі чільників уряду Юлії Тимошенко. Видання цитує неназваного західного дипломата, котрий вважає, що далеко не всі в оточенні президента Віктора Януковича бажають миритися з безкомпромісною політичною діяльністю опозиції, бо мають страх перед її поверненням до влади та помстою. Дипломат бачить таку ситуацію в Україні закономірним проявом політичної боротьби та психологічним фактором у грі, яку веде влада. Він також, виходячи з цього, сумнівається в неминучості звільнення Юлії Тимошенко напередодні саміту учасників Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді. Ендрю Редман інформує на сторінках EU Observer, що у понеділок міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичу заявив у Брюсселі, що Росія вводить нові заборони на литовсько-російському кордоні, та назвав це частиною кампанії Москви з метою залякати колишні радянські республіки, які бажають інтеграції з ЄС. Лінкевичу сказав, цитую, знаючи, які заходи застосовуються проти України і Молдови, тепер стає новиною повна перевірка транспортів та інші товарні процедури для всіх без виключення товарів, які йдуть з Литви. Це важко відокремити від загальної ситуації. Кінець цитати. Речник Литви також заявив, що очікується сильна реакція ЄС на таку дискримінаційну політику Росії, яка націлена проти Литви як головуючої нині в ЄС. Московська независима газета стверджує, що українці мріють про європейський борщ, коли вдома все більш відчутне наростання цін та намагання з боку Росії сіяти панічні настрої щодо ситуації з українською гривнею. Газета вважає, що населення поки що не панікує, але вже скуповує долари та євро, та ціна на український борщовий індекс підскочила у вересні на майже 60%, і вартість тарілки українського борщу сягнула нині 16 гривень, що навіть вище від ціни на борщовий мінімум в ЄС. Тому й не дивно, що все більше українці вважають, що краще варити борщ за європейськими цінами, аніж зазнавати нових економічних, торгових та політичних заборон з боку сусідньої Росії.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Інспектори ООН кажуть, що вони мають чіткі і переконливі докази застосування хімічної зброї щодо цивільних осіб, включаючи дітей, під час атаки 21 серпня в Сирії. В звіті ООН йдеться, що існують екологічні, хімічні та медичні докази використання нервово-паралітичного газу «Зарин». Інспекторам ООН, які розслідували повідомлення про порушення прав людини в Сирії, стало відомо про 14 випадків можливого застосування хімічної зброї у Сирії. З такою заявою виступив сьогодні на прес-конференції голова комісії ООН з розслідування злочинів у Сирії Паоло Пінейро. За його словами, розслідування випадків хімічних атак триває. При цьому Пінейро нагадав, що міжнародні експерти не були уповноважені робити висновки про те, хто саме в Сирії застосовував зброю масового враження. Раніше сьогодні в Парижі під час прес-конференції міністрів закордонних справ Франції, США та Великої Британії західні дипломати повідомили про спільний проєкт резолюції в Раді безпеки ООН щодо ліквідації арсеналів хімічної зброї Сирії. Документ називають сильним і твердим щодо точного визначення термінів та обов'язковості його виконання Дамаском. Паризькі переговори проходили в руслі угоди, досягнутої в суботу в Женеві, главами дипломатії США і Росії Джоном Керрі та Сергієм Лавровим, котра передбачає досягнення ефективного міжнародного контролю над сирійським арсеналом хімічної зброї. Росія ж виступила сьогодні проти прискорення процесу ліквідації сирійської хімічної зброї, і про ці подробиці Василь Зілгалов.
Держсекретар США Джон Керрі сказав сьогодні в Парижі, що Сполучені Штати, Велика Британія, Франція і Росія разом погоджуються, що Сирія мусить усвідомлювати всі наслідки у разі невиконання запропонованого ООН рішення щодо ліквідації хімічної зброї режиму Башара Асада. Керрі заявив про це після переговорів в столиці Франції в понеділок з британським колегою Вільямом Гейгом і главою французької дипломатії Лораном Фабіюсом. Глава дипломатії США також наголосив, що угода щодо Сирії, досягнута з Росією в суботу в Женеві, свідчить, що Москва готова підтримати резолюцію Ради безпеки ООН, що випливає із статті 7 статуту ООН. Ця стаття передбачає застосування санкцій і військової сили у відповідь на загрозу миру та прояви агресії з боку будь-якої країни. До чого Керрі додав.
Якщо режим Асада вважатиме, що це не здійснено, то ми не серйозні, то це будуть їхні ігри. Адже ми знаємо, що навіть інспектори ООН, які були були там нещодавно, мали проблеми з доступом у деяких місцях. З цієї причини у Женеві росіяни погодилися з нами, що в Сирії має бути вільний і необмежений доступ до хімічної зброї, щоб переконатися, що ми робимо це так оперативно, наскільки це можливо.
Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк наголосив у Парижі.
Ми тепер мусимо досягнути резолюції, в якій викристалізовані неухильні обов'язки сирійської влади і котра має усвідомлювати, що має справу з достовірністю, надійністю і оперативністю. Таким чином, це дуже важливий аспект того, про що ми кажемо, як про чіткі часові проміжки, яких має дотримуватися режим Асада і рахуватися з цим.
Прем'єр-міністр Франції Франсуа Оланд, окрім сподівання на ухвалення резолюції ООН з приводу гарантій ліквідації сирійської хімічної зброї до кінця цього тижня, 22 вересня, також наполягає на наявності можливостей для воєнних ударів по режиму Асада з метою змушення його до виконання вимог резолюції та угоди між США і Росією.
Що ми можемо думати про цю угоду між Вашингтоном і Москвою? Я вважаю, що це важливий крок, але не кінцевий пункт.
Хоча Сергій Лавров, глава російської дипломатії, вже заявив у понеділок, що західні партнери перекручують ситуацію, коли кажуть про необхідність ухвалення резолюції ООН до кінця тижня. Лавров також заявив, що рішення ООН з прямими погрозами на адресу Сирії на даному етапі могло б зруйнувати мирні переговори, котрі Москва намагається організувати між режимом Асада та сирійськими лідерами опозиції.
Це було повідомлення Василя Зілгалова. У селищі Старобешеве на Донеччині провели традиційний для Приазов'я фестиваль «Мегайорти» у перекладі «Велике свято», присвячений переселенню до цього регіону греків. У другій половині 18 століття, коли еліни прибули сюди з Криму. Зараз в Донецькій області мешкає переважна більшість усіх греків України – 77 тисяч осіб. Гості на фестивалі були не лише з Донеччини, а й з Криму, а також із Росії. Відвідала дійство і наша кореспондентка на Донеччині Олена Олена Поваляєва.
Більше 2000 людей зібралося на стадіоні у селищі Старобешеве, щоб відзначити переселення греків із Криму до Приазов'я. Гості з кожного населеного пункту формували колону та йшли по колу до сцени. Дійство виглядало схожим на карнавал, адже люди були одягнені у національні грецькі костюми, у вбрання героїв грецьких міфів, легенд та епосу. На стадіоні також влаштували ярмарок-продаж, народні майстри продавали власні вироби, одяг ручної роботи, картини, статуетки та інші сувеніри. Багато хто приготував національні блюда грецької кухні. У святковому концерті взяв участь посол Грецької республіки в Україні Василіс Пападополос. Він привітав учасників свята та сказав, що це один з найяскравіших фестивалів, який йому доводилося бачити. Особливо сподобалося на фестивалі гостям з інших міст. Едуард Саввулідіс із Херсона розповів, що в їхньому місті в школі також вивчають новогрецьку.
У нас, скажімо, недільна школа є, саме у школі вивчають. У нас невелика школа. У нас у кожному класі, починаючи з першого, по 5 людей є, по кілька людей. Це батьки, які хочуть, щоб діти вивчали. А так добровільно примусового немає в нас. Бажання є, приходять.
Світлана Кузнецова, представник Донецької облдержадміністрації, розповіла журналістам, що на Донеччині у греків є власна газета.
На території Донецької області проживає 77,5 тисяч греків. 89% всіх греків України. Грецькі класи – Маріуполь, Донецьк, 45 школ у нас.
Чиновниця додала, що уроки новогрецької мови є факультативними, але популярними. Вчителів готують у Криму, Маріуполі. Вони їздять на стажування безпосередньо в Грецію. З початку 90-х років минулого століття багато греків Донецької області повернулися на історичну батьківщину. Однак, за твердженням Світлани Кузнецової, під час кризи, яка почалася в Європі 2008 року, чимало греків залишили Елладу і знову мешкають на Донеччині. Олена Поваляєва, Радіо Свобода зі Старобешева.
Ви можете також обговорювати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Про існування високої культури в Україні люди дізнаються переважно зі скандальних повідомлень. То приму національної опери піддають остракізму за крайній ступінь неповаги до української мови, то картину молодого митця замалюють на виставці, то іншу художню виставку виженуть з приміщення. Чому так відбувається і як розширити коло споживачів високої культури, почуємо коротко Максима Стріху, культуролога.
Раніше засоби масової інформації виконували певний культурно-географічний проект. Вважалося, що вони мають долучати до зразків високого мистецтва, до опери, до симфонічної музики, розповідати про музеї. Зараз відбулося спрощення і опошлення цього всього.
Так вважає Максим Стріха, а більше про це у вечірній програмі «Європа на зв'язку», а я, Людмила Ванник, підвела з вами зараз перші підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні» у подкасті. Зустрінемося, якщо у вас буде бажання, о 21-й годині за Києвом.